Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Četrtkovo.
Vabilo na pot.
Tako, za uvod smo rekli dovolj, naj le še enkrat povabimo k spremljanju. Nekaj utrinkov iz današnjega vabila na pot pa ste morda že ujeli, da nimo v kulturnih utrinkih vabilo na nocojšnje predavanje. Tudi o tem bomo rekli besedo dve in se pogovorili s predavateljem, ki bo nocoj v knjižnici Domžale predstavil svojo pot, svoj vzpon na Mount Everest, Andrejem Štremfljem. Slišali pa ste tudi, da je v gorah zdaj le kar velika nevarnost snežnih plazov in o tem tudi zdajle.
Vremenska napoved za gorski svet.
Danes bo v gorah dopoldne oblačno in megleno, padavine bodo ponehale. Popoldne se bo lahko delno zjasnilo, pihal bo šibak severovzhodni veter, temperatura na 1500 metrih bo -2, na 2500 pa -5 stopin. Jutri v petek bo po večini jasno, popoldne se bo predvsem v Julijskih Alpah pooblačilo. Čez dan bo pihal šibak jugozahodni veter, temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 pa -4 stopinje Celzija.
Snežne razmere.
Ponedeljek in torek je bilo v gorah oblačno in megleno vreme, občasno so bile padavine predvsem v Julijcih in zahodnih Karavankah, nekaj malenkosti tudi drugod. Meja sneženja se je občasno dvignila nad 1500 metrov, v zahodnih Julijcih pa je zapadlo do 150 cm snega, drugod v Julijcih do okoli 50 cm, pod 1500 metri pa je večinoma deževalo in je sneg kopnel oziroma se hitro sesedal. Pihal je močan, v visokogorju tudi viharni južni do jugozahodni veter, zato so nastala obsežna območja napihanega snega. V zahodnih Julijcih je trenutno nad okoli 1600 metri do 600 cm snega. Nižje je snega hitro vse manj. Drugod v Julijcih na 1500 metri do 270 cm, na 2500 čez 300 cm, na 1000 metrih pa od 80 do 150 cm, podobno je tudi v zahodnih Karavankah, v Savinjskih Alpah in v vzhodnih Karavankah pa je nad 1500 metri do 160 cm snega, na Pohorju pa ga je okoli 40 cm.
In kakšno bo vreme konec tedna?
V soboto bo oblačno, padavine bodo čez dan zajele vso državo, po nižinah bo deževalo. V noči na nedeljo bo lahko ponekod po nižinah tudi snežilo, zapihala bo zmerna burja, v nedeljo čez dan bodo padavine počasi ponehale, najkasneje na vzhodu. Toliko za enkrat in za začetek in uvod. Po skladbi ansambla Avsenik pa k vabilom.
Jaz sem smučar, super klasa, ne bojim se, nič strmim, sam drvim prod dolin, lep in krasen, sploh sem fin. Sem in tja in levo desno, mal naravnost, mal na grih, švignem tih kot prepih, da ljudem zastaja dih. Čez termino so brzino, jaz mi jukam mimo fanc, saj sem franc, boljš kot šranc, prestrem za me nobeni klanc. Skučke krasne, čevle špasne, lep sem kakor manekin, franc požen, prav noben, ti ne seže do kolen. Rahno glasen, noge skupaj jaz dišim, ne spustim, skup držim, ko za šankom jaz stojim, kot za stavbo pa na glavo, sad spadu sam u stih. To ni grih, si u smih, ko sebe sam i skal po trih.
Pazi prosto, sve gre košir.
Jer ja slučam je čistina, vse kar tam je stran beži. Glejte vsi, Franz der Wien, če kakšna sprika odleti. Mi postavi, trešuvan sem kot hudik. No še krik in zapik, zagipsan sem kot spomenik. Zagipsan sem kot spomenik.
Naš namik, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Če boste nocoj svoj korak usmerili, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, proti knjižnici Domžale, boste lahko slišali predavanje o Tisti, ki se dotika neba. Gre seveda za najvišjo goro na svetu, Mount Everest, letos pa minevajo 30 letja od zdaj že legendarnega prvega vzpona treh oziroma dveh Slovencev, takrat še tudi Jugoslovanov, na njen vrh. Andrej Štremfelj, lepo zdrav, dobro dan.
Dobro dan.
Spregovorili boste o tem, kako se počuti človek, ki osvoji streho sveta, kako mu takšen uspeh spremeni življenje in zakaj se je sploh podal na tako težavno pot, drži?
Ja, podal se je, da zaradi nekih svojih sanj o tem, da bom enkrat lahko splezal na najvišjo goro sveta. V tistem času je to res, se mi zdi, pomenilo še bistveno več, kot to danes pomeni. Občutki pa ob samem prihodu na vrh nekaj, nek 2, 3, 4 minutke euforije, navdušenja, potem pa tako je skrb, kako, kakšna bo pot navzdol, kako bova prišla v dolino, ker sploh pri takih vzponih si na vrhu pa resnično šele na pol poti, ali pa mogoče še celo malo manj. In v bistvu se tega, kaj je ta Everest pomenil, pravzaprav nisem čist dobro zavedal. Mogoče do takrat, ko smo preleteli na letališče Brnik in nas je pričakala godba, napihala pa ogromna množica ljudi pa to. Nam se je zdelo, oziroma meni takrat se je zdelo to dost bolj nenavadno in dost bolj normalno kot vsem ljudem okrog mene. Seveda zdaj z leti, potem pa ta vzpon pa te stvari dobivajo čisto eno drugačno dimenzijo pa eno drugačno vrednost.
In kakšna je ta dimenzija po 30 letih okrogle obletnice, pač postavljamo ljudje, vsekakor pa so priložnost, da na dogodke pogledamo z nove perspektive iz sedanjega časa?
Ja, predvsem je to verjetno eden od dveh vrhuncev moje celotne alpinistične karijere. Na en način, ki se je takrat pač uporabljal, na himalajski način. In pa nekako moram reči, da mogoče je to mečkan, kako bi se izrazil, en tak občutek, ker ta smer recimo je bila ponovljena do zdaj samo enkrat, kljub številnim naskakovanjem in tako naprej. To se pravi, nam je uspela res ena zares težka smer. Žal mi je samo to, ker že predvsej članov odprave ni več med živimi, to so včasih mečken užalosti. Predvsem, ker to ni še toliko oddaljeno, da bi zaradi te oddaljenosti morali biti med pokojnimi, ampak so se dogajale nesreče in sicer pa gledam na ta vzpon z enim takim, bi rekel, eno sladko zadovoljstvo.
No, ko omenjate člane odprave, uvodoma sem dejal 3 oziroma 2. 3 ste se odpravili proti vrhu, vaš starejši brat Marko je moral zaradi okvare na aparatu odnehati, medtem ko sta se na vrh pospela vi in pa Ned Zaplotnik.
Ja, to z zakaj in kako, kakšni so bili ti občutki, bi mogoče zdaj nama pobral preveč časa, če bi razlahal, kako sem se počutil takrat, ko je moral brat odnehat. In moram reči, da se zelo dolgo nisva nekako uspela iskreno pogovoriti o teh stvarih. Oziroma, saj jaz sem mislil, da ne, no, meni je to nekako ležalo na duši skozi. In so se mogoče, ne vem, 4-5 let nazaj enkrat, so pa tako zdaj, so se pa res lahko čisto odkrito, ker je to že tako delač pogovarjala. In so te stvari razčistila v oboje stransko zadovoljstvo in mislim, da je bilo pač tako prav, kot je bilo.
Torej, tudi ta časovni odmik prinaša tovrstne priložnosti. No, vsekakor pa bo nocoj zanimivo slišati o vseh teh dogodkih izpred 30 leti, pa ne samo slišati, tudi videti.
Ja, seveda. Zdaj, po 30 letih bo mogoče kakšen diapozitiv že malce zbledel, čeprav mislim, da bodo dost bolj zbledele sedanje digitalne fotografije čez 30 let, kot so ti diapozitivi obledeli. Je pa seveda to en čar dan danes, že, so že dia predavanja postajajo že malo bolj redka, pa tako bi rekel, bolj arhaična, da bomo pač spremljali, da bo moje predavanje spremljeno z diapozitivi starimi 30 let.
Andrej Štrinfelj, hvala lepa in seveda še enkrat vabilo sem poslušalkam poslušalcem. Nocoj ob 19. uri v knjižnici Domžale predavanje Andreja Štrinfla. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Nadaljujemo pa z vabilom, ki vabi prav tako nocoj pod streho, nekam ven v naravo. Že prejšnji četrtek smo vas povabili v Prirodoslovni muzej na projekcijo filmov iz cikla kratkega naravoslovnega filma, no danes ob 18. uri pa si lahko ogledate dve novi projekciji z naslovoma Evropska zelena ves, meje ločujejo, narava povezuje. In pa pozor, državna meja, to sta naslova, Prirodoslovni muzej vabi danes ob 18. uri. Jutri v petek pa bo nočno sankanje izpod Storžiča. Zbor bo izpred Zelenjavarja v Bistrici ali ob 17. uri in 10 minut izpred osnovne šole Tržič. Lahko pridete kar na izhodišče v Grahovšah. In lahke snežne hoje z vlečenjem sani seveda bo za približno eno uro. V koči se boste okrepčali, nato pa se spustili po cesti nazaj do izhodišča. Obvezna oprema so čelna svetilka, sani, priporočena čelada, seboj pa za vsak slučaj imejte še male dereze in gamaše. Kdor se ne bo želel sankati, gre lahko tudi peš v obe smeri. Prijave še danes sprejemajo, prijavnina 6 evrov, več informacij pri Planinskem društvu Tržič na telefonski številki 040-168-925, torej jutri nočno sankanje izpod Storžiča. Zdaj pa k soboti. Res je, da ob vožnji na sodobnem biciklu kolesu ne pridete prav daleč po kilometrih, vseeno pa z vrtenjem pedal in ob dobri glasbi svojo kondicijo lahko vsaj vzdržujete ali celo pridobivate. Z inštruktorji premagujete vzpone, pobege, izboljšate hitrost in ritem. Spinning pa je lahko zanimiv dogodek in če vas miha, se lahko udeležite sobne vožnje v družbi z ultramaratonskim kolesarjem Markom Balohom. Marko bo vozil v soboto od 9. do poldne pa do 7. zvečer. Vi pa zraven, kolikor boste zmogli, seveda. Maraton boste odpeljali na gospodarskem razstavišču, kar med sejmom Turizem in šport med 10. in 11. uro se bodo Marku Balohu pridružili tudi znani športniki. Prijavnina 10 evrov šla bo v dobrodelne namene za letovanje otrok z astmo. Društvo Astma in šport bo z animacijo pomagalo vzdrževati dobrodelno vzdušje in tudi svetovalo o preventivnih ukrepih in varni vadbi. Torej, to soboto začetkom ob 9. na gospodarskem razstavišču. Zimski trim pohod na Kriško goro pa pripravljajo v nedeljo. Zanesljivo boste dereze potrebovali takrat, če se boste seveda udeležili tega vzpona na greben, ki se razprostira vzhodno od Tržiča ter zahodno od Storžiča in Tolstega vrha. Ime je gora dobila po vasi Križe, odkoder se boste ob 7. uri tudi začeli vzpenjati. Približno 2 uri hoje bo do vrha, lahko pa se odločite tudi za izhodišče v vasi Gost, pol ure manj hoje, ali v Tržiču za dobri 2 uri in pol hoje bo do vrha. Zgoraj bo poskrbljeno za razgled, vzdušje, jedačo, tople napitke pa tudi srečelo obljubljajo. Več pa na številki 041-784-175. Tako, pri sklepu smo, poglejmo še v prihodnji teden, ki vabi vse ljubitelje, najprej seveda narave, planince in pa tiste, ki radi ob tem primete tudi fotoaparate v roke. Kranjski planinci in seveda mojstri fotografije vabijo na tečaj fotografije, ki ga organizira odsek za izobraževanje pri Planinskem društvu Iskra Kranj. Tečaja bosta vodila Marjan Ručigaj in Aleš Arh. Začel se bo v torek 27. januarja ob 17. uri, potekal bo v sejni sobi Planinskega društva Iskra Kranj na Laborah. Dobili se boste 5krat ob torkih po 3 ure, v nedeljo pa boste izvedli fotosafari. To bo v nedeljo 19. aprila. Udeleženci se boste seznanili z osnovami fotografije, vrstami fotografije, fotografsko opremo, delovanjem fotoaparata, osnovnimi in naprednimi programi za fotografiranje, osnovami kompozicije in analizirali vaše dosedanje izdelke. S seboj imejte beležko, pisalo, fotografsko opremo in vaše fotografije, cena udeležbe pa za člane društva 40 evrov. Torej, v sejni sobi Planinskega društva Iskra Kranj na Laborah. Še telefonska številka za informacije 041-350-204. Tako, čisto za sklep pa še napoved dogajanja prihodnji konec tedna. Leto je naokrog in tradicionalno 14. turno smučarsko tekmovanje v spomin na kolega gorskega reševalca Luka Krničarja in Rada Markiča spet vabi. Prireditev, ki šteje tudi za slovenski pokal v tekmovalnem turnem smučanju, bo prihodnjo soboto na Jezerskem. No, več bomo o tem povedali tudi v prihodnjem vabilu na pot, čez teden dni, tokrat pa hvala za pozornost, varen korak, kot zaželimo in tudi vabljeni poslušanju jutri. Ura za ljubitelje gora in narave v petkovem popoldnevu spet prinaša pogled v zasnežene vrhove, ki so v teh dneh res dobili bogato pošiljko novega snega. No, pogledali bomo tudi v zgodovino, se spomnili velikega podora na Dobraču ter spregovorili o izboru najboljših alpinistov. Doživetje narave jutri ob 17.
Vabilo na pot.